Türk matbuoti İstanbul'dagi tungi klubga hujum qilishda ishtiroki bor deb gumonlagan Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan Yahyo Mashrapov o'ziga bildirilgan iddaolarni Ozodlik radiosi bilan suhbatda rad etdi. Yahyo Mashrapov bilan men Sherzod suhbatlashdim.
Qachon bordingiz İstanbul'da aeroportda ushlaganda nima bo'ldi?
Men 31-shislar kuni Qorasuvda edim. Do'stlarim bilan osh yeb 31 kuni kechki soat 9:00 Bishkekka uchdim. Bishkekka uchib, Bishkekda aeroportda o'tirib, ertasi kuni soat 16:20 nimaga uchib ketdim? Turkiyaga, Istanbulga. Istanbulga borib, ikkinchi aeroportiga bordim, Sabiha Gökçen'ga borib, u yerdan chiqib 1 yanvar kuni bo'layotgan. 1 yanvar kuni Turkiyaga yetib bordim, kechki soat 22:00 borib, otelga bordim, ishlarimni bitirdim, bir kunla qoldim. Bir kun qolib aeroportga keldim. Shu aeroportga kelgandan keyin samolyotga o'tirgandan keyin samolyotdan ochiqib ketishdim. Ochiqib ketib bir chiqsam yo'q 20 tacha shu meni tushunishim bo'yicha faqat kuch strukturalarida shular tekshirishdi. Shu oxiri nima bo'lyapti deb so'radim. Birinchi 1.5 soatcha gapirtirishgani ham yo'q. Yarim soatdan keyin so'radim, nima bo'lyapti o'zi? Nimaga meni ushlayapsizlar desam, keyin aytishdi shu 31 kuni kechqurun bo'lgan ish bo'yicha bir mashq odam sen deb nima qilyapsiz deydi. Rasm ko'rsatishdi. Bu siz bu odam emas ekansiz deb turib, keyin yana samolyotga solib kechirim so'rab qo'yishardi shu bo'lgan ish. Qirg'izistonga kelib uyimga kelsam, shu boshqa qarindoshlar hamma telefon qilib nima bo'lding deb Rossiyada, dadam Rossiyada hamma telefon qilib internetda yuribsan-u deb shuna deyishdi. Keyin bildim men bu yerga kelgandan keyin.
Keyin nimani bildingiz?
Shu meni o'sha pasportimni o'shalar rasmga olgandi. O'sha rasm internetga chiqib, o'sha odam sen deyilayotgan narsani bildim-da. Keyin o'zi keyin sirozi bizni SMB'lar kelishdi. Ularga borib, qonli bo'lgan ishlarni aytib berdim, pasportlarni, pechatlarni ko'rsatdim, shunaqa bo'lgandi. Yaxshi, ular yordam berishib chiqarish bordi shu bo'lgan ish kecha.
Endi yana Turkiyaga bormoqchimisiz?
Endi moy ishlar tinchsa borsam kerak, yana bilmayman. Endi hozircha bormayman. Hozir to'g'risi uydan ham chiqqim kelmayapti.